У тым, што візіт прэзідэнта Беларусі ў Ватыкан і сустрэча з папам Францішкам паспрыяе развіццю адносін паміж двума дзяржавамі, а таксама паміж краінай і каталіцкім касцёлам у Беларусі, упэўнены арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі ў інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё нагадаў, што гэта другі візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Першы падчас пантыфікату Бенедыкта XVI адбыўся ў 2009 годзе. Сённяшнія сустрэчы з папам Францішкам і кардыналам Паралінам кажуць аб дынаміцы адносін, перакананы арцыбіскуп Кандрусевіч.
Роля апостальскага пасаду ў свеце вельмі вялікая, і бачым, што для вырашэння многіх праблем, сусветных праблем, вельмі часта звяртаюцца да апостальскага пасаду. І таму для нас гэта вялікі гонар, што папа прыняў кіраўніка дзяржавы. Гэта таксама падкрэслівае значэнне каталіцкага касцёла ў жыцці беларускага грамадства. Я спадзяюся аб тым, што будзе далейшае развіццё адносін паміж нашай дзяржавай і апостальскім пасадам, таксама і паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам у нашай краіне. Мы ўсе чакаем, што папа калісьці наведае Беларусь, кожны чалавек задае гэтае пытанне, і ў Рымі тут не прасцей, усе задаюць гэтае пытанне. Выдаецца, што такія спатканні могуць таксама і наблізіць так ужо доўга чаканы візіт пантыфіка ў нашу краіну, а краіна заслугоўвае на гэта.
Тым больш у гэтым годзе каталіцкі касцёл у Беларусі адзначае 25-годзе аднаўлення сваіх структур, па сутнасці сваё адраджэнне. І сёння, праз чвэрць веку, касцёлу ёсць шмат чаго прапанаваць беларускаму грамадству, супрацоўніцтва ў духоўнай, сацыяльнай, адукацыйнай, культурнай сферах. Умацаваць яго дапамагло б пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і святым пасадам. Мова аб падрыхтоўцы такога дакумента ідзе даўно, і зараз час надаць гэтаму працэсу новы імпульс, лічыць беларускі іерарх.
Калі казаць аб адносінах паміж касцёлам і дзяржавай, менавіта такое пагадненне, лепей было, можа, канкардат, ну сёння не кажам аб канкардаце, пагадненне, яно з'яўляецца лакмусавым паперкам такім, што гэтыя адносіны развіваюцца і што яны добрыя. Апошнія нунцыі, асабліва нунцыі Клаўдзіў Гуджароці, вельмі многа працаваў над гэтай праблемай, аднак яе яшчэ да сённяшняга дня не ўдалося вырашыць. Ведаем, што прызначаны новы нунцый. Я упэўнены, што ён таксама будзе старацца далей працаваць над вырашэннем гэтай праблемы. Аднак сённяшні візіт, напэўна, дае нейкія новыя перспектывы, каб сапраўды на такім міжнародным узроўні праўнымі актамі засведчыць гэтыя адносіны, іх развіццё паміж Беларусю і Ватыканам.
Плёны візіту беларускага кіраўніка ў Ватыкан яшчэ трэба будзе асэнсаваць, але сапраўды гэтыя падзеі ўжо ўвайшлі ў гісторыю і двух дзяржаў, і каталіцкага касцёла ў Беларусі.